Es tā esmu paskaitījis, ka vairāk kā 1600 audzēkņi ir izgaisti ar manām rokām. Es uzskatu, ka es esmu visu mūžu vienā basketbola skolā. Sākās viņa web basketbola skola, pēc tam Alfrēda Kraukļa web basketbola skola. Tā basketbola skola Rīga. Pirmais jau ir liels gribas spēks un mīlestība uz attiecīgo sporta veidu. Un pēc tam audzēkņi un audzēkņu vecāki. Ne visi basketbolisti būs NBA spēlētāji vai Eirolīgas spēlētāji. Ir tādi, kas izaug par ļoti labiem māksliniekiem, aktieriem, diriģentiem un mūsu valsts biznesmeņiem, kas aktīvi un ļoti labi strādā Latvijas labā.